Eta sarreran aipatu bezala, Groseko Indarrak ekainaren 22an zurlatoia antolatu du, oraindik hainbat alderdi daude zehazteke, baina dagoeneko deialdia zabaltzen hasi dira, eta Eneko Aizpuru gurekin da, honen berri emateko, arratsaldeon Eneko.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Ongi etorri.
Arratsaldeon hori da, jo, urrengoan nik bai eskatuko nukela izena pixka bat erraixago izan da dira esateko ez da ekine. Nitra batzen aiz, bueno, ez da inzaila izango baina, ez? Surflatoia.
Surflatoia. Saiatuko gara.
Surflatoia.
Gaurkoan xuxen erraten saiatuko gara, edo bertzela utziko diogu Eneko hori, berak erran dezala galderak bideratuta. Eneko, ekainaren 22ra begira jarrita zaudete, Groseko Indarretik, Donostia eta inguruetan aski ezagunak zarete, baina gure entzuleek jakin dezaten ba lehendabiziko eta behin eskatuko dizugu aurkezteko, ez? Zer da, zeintzuk zarete eta non dago Groseko Indarreneko?
Bueno, Groseko Indarra Groseko Hondartzan kokatuta dagoen surf elkarte surferkalte bakera, surf eskola bat baita ere. Aurten 25 urte betetzen ditugu. Eta 25. urte urrenaren arira, hainbat ekintza edo hainbat ospakizun antolatu ditugu, eta horien artean lehena, orain ekainaren 22an, surfatloia. Ze gehiago, esan dezakegu, surfelkarte bat garela, baina bueno, ez nola nahiko surfelkartea, arima bizia daukan surfelkarte bakera, eta gure herrian eta gure gizartean txertatuta dagoen eta txertatuta jarraitu nahi duen surf elkarte bat, eta egunerokoan jendarte bezala, gizarte bezala dauzkagun erronka horietan, gure alorretikan, gure ikuspuntutikan zeozer positiboa aportatzeko intentzio horrekin eta borondate horrekin bultzatzen dugu surfa ezta.
Zeren aipatzen genuen, ez? Sarrerakoan Eneko surfa puripurian dago, oso modan dago, badira dagoeneko urte batzuk, baina orain zer esanik ez, Euskal Herriko kostalde osoan, Donostian bertan begiratu besterik ez dago, baina zuek aldarrikatzen duzuen surf egiteko modu eta surf eskola hori izateko modu eta badago balore jakin batzuri lotuta, ez? Euskara dela, bai parekidetasuna dela, bai parte hartzeari edo dagokionean, inklusioa, ekologia, hor balore batzuk dituzue, indarrean dagoen dauden bestelako surf eskoletan eta behar bada horrimeste arreta jartzen ez zaizkien baloreak, ez da?
Bai, azkenean guk gure guk surf elkarte bat izan da badaukagu kakotxen artean esan dazagun abantai hori, ez? Gu irabazi asmorik gabeko elkarte bat gera, beraz ikuspuntu komertzial baten gatik ikuspuntu komertzial hori ez da gure lehentasuna, eta orduan saiatzen gera lehen aipatu bezala gure surf elkartea ez dadila izan soilik kirolutxean eta inolako irizpiderik gabe kirola soilik bultzatzen duen elkarte bat, ez? Eta saiatzen gera lehen aipatu dudan bezala gaur egun gure gizarteak dauzkan erronka hoietan guk baita ere gure ondarrale txikia jartzea. Eta zentzu horretan, guretzako garrantzitsuak diren hainbat balore bultzatzen surfaren bidez eta gure eremuan, ez da? Aipatu dituzun bezala, euskararen aldeko jarrera dela, parekidetasunaren aldeko jarrera dela, inklusioaren aldekoa baita ere, gure amalurra errespetatu da zaintzen duen eredu baten aldekoa baitare, eta azken finean Euskal Herriko izaera hori eta kultura hori ere bultzatu eta besten duen eredu baten aldeko apustua egiten dugu, eta aldegun enean eta gure txokotikan, gure ere mutikan balore horiek bultzatzen saiatzen gara.
Eta horrela dara matzazu 25 urteeneko beste 25 ere egin nahiko zenituzkete, ez dakit nola ikusten duzuen bide hori.
Bai, 25 urte dara magu jadani Groseko Hondartzan kokatuta, hor Sabueseko parte horretan. Beste 25 urte pasa nahiko gain dituzke hor baita ere, gu gestionatzen ditugu lokalak, ez dira gureak, udaletxearenak dira, eta hor lagapen duela 10 urte 2014an instalazio horiek lagatu zizkiguten eta hor akordio bat sinatu zen udaletxearekin. Lehen urtean 2024ean akordio hori iraungi zen, bukatu zen, eta oraintxe bertan gaude, ba, bueno, ba, lagapen hori berritzeko prozesu horretan, ez da. Eta bueno, gure mezu argia da, 25 urte dara magu hortxe, beste 25 gutxienez nahiko genituzke bertan eman, surfa praktikatu nahi duten pertsonei, ba, kirol hori praktikatzeko instalazio eta azpiegitura txukunak eskainiz, baino baita ere, ba, surfa balore jakin batzuen ikuspuntutik bultzatuz.
Eta, baikortza dute, uste duz, lortuko duzuela, lagapen hori
berriztere. Nik uste, udaletxarekin ez dugu inoiz arazorik eduki kontrakoa, hor gauden, hor pasa ditugun urte guztietan, azkenean guri dagokigun gestio hori txukun egin dugu, udaletxeak gurekin ez du inoiz arazorik eduki, guk udaletxarekin ez da ere, orai lagapen prozesu hori ikusi beharko da nola egin nahi duen udaletxak, hori ja gure esku ez dago. Instalazio publikoak diren enean prozesu bat diseinatu edo prozesu bat proposatu beharko du udaletxeak, eta ba, beste hainbat ere mutan eskatzen dugun bezala, ba, guretzako ere ba, lagapen prozesu horretan gardentasunaren aldeko apostua egiten dugu. Eta beraz, ba, prozesu hori abian jartzen denean, udaletxeak jartzen dituen baldintzen arabera, ba, saiatuko gara balantza gure alde desorekatzen, dudik gabe.
Tira, eneko ebein ba, groseko indarrak ez, behar bezala kokatuta, jarri ezagun arreta, ekainaren 22ko itzorduan, kontaiguzu, zer dela eta edo antolatu duzue surfatloia?
Bueno, ba, ziren aipatu bezala, surfatloia dator justuki 25. urtarrenen harira. Urtero hainbat ekimen antolatzen ditugu, bai uztailean, eta bueno, duela bi hiru urtetatik onera urrian baita ere, uztailean gure elkartaren eguna ospatzen dugu groseko jaien baitan, eta gero udazkenean surf txapelketa bat ere antolatzen dugu, baina aurten 25 urte betetzen genituela eta zeozer berezia egin nahi genuen, zeozer parte hartzailea eta gainera ba, oraintxe aipatu dudan mezu hori, ez da, 25 urte dara magula, beste 25 urte eman nahi ditugula, eta gainera surfa balore jakin batzuen ikuspuntut ibultzatuz, ba, bixkat mezu hori zabaltzeko ekimen bat antolatzea. Eta 22an egingo dugun surflatoia horretara dator, ba, itxasoarekin lotutako ekimen baten bidez, kirol proba itxura hartuko duena, baino kutsu herrikoia eta aldarrikatzeia izango duen ekimen bat, ba, 25 urte, gure 25. urte hurrena ospatzeko.
Itxasori lotutako bi disiplina, uztartuko dituzue, surfa eta arrauna?
Itxasari lotutako disiplina bat eta bestea ez itxasari lotutakoa. Batea izango litzateke itxasari lotutakoa, zeren hor proposatzen duguna da gure elkartetik, groseko hondartzatik porturaino edo espigoirainoko ibilbidea arraunean egitea. Eta gero, behin lehorreratzen direla, parte hartzaileek egin beharko dute buelta gure elkarteraino korrika. Hortik dator pixkat ekimenaren izen burua, ez da? Ba, itz joko hori, surfatoia, ba, lehengo frogaren lehengo zatia, barkatu, arraunean egingo dutelako parte hartzaileek, aipatu bezala bi ibilbide egongo dira, ibilbide motza, groseko hondartzan bertan hasi eta bukatuko dena, gure elkarteparean hasi eta espigoian bukatu, eta ibilbidea luzea izango da groseko hondartzatik hasi eta porturainoko ibilbidea. Eta bertara iristen direnean parte hartzaileak, bai espigoian eta baita ere portuan, haien surf tablak edo estanda padelak utziko dituzte eta hortik bueltatu beharko dira elkarteraino korrika.
Tira, ederki plan ederra, eneko bi ibilbide proposatzen dituzue gainera, luzea eta laburra?
Bai, bi ibilbide proposatzen ditugu, azkenean, ba, lehen aipatu dizuedan kutsu horren ikuspuntutikan parte hartzeko aukera main nahi diogulako alik eta jende gehienari. Eta bere garaian ekimena antolatzen eta pixkat ekimena diseinatzen egon ginenean iruditzen zitzaigun agian grosetik porturainoko ibilbidea arraunean egita eta gero korrika bueltatzea bagian luzeagi izan zitekela pertsona batzuentzako, ezta? Eta horregatik ibilbide motza egiteko aukera ere egongo da, elkartetikan espigoiraino eta hortikan berriz elkarterainoko buelta hori. Ibilbide luzeak 3 kilometro izango ditu, bai arraunean, bai korrika buelta, eta ibilbide motzak gutxi gora bera, bai arraunean eta bai korrika kilometroko ibilbidea izango du. Osea, ibilbide luzeak guztira 6 kilometrokoa, eta motzak guztira 2 kilometro gutxi gora bera.
Hori ibilbide motei dago kenez, baina kategoria edo modalitate ezberdinak ere izango dira?
Bai, modalitate ezberdinak baitare, parte hartzaileek bai ibilbide luzean eta bai motzean bi kategoriatan parte hartzeko aukera aukiko dute. Modalitateak izango dira estanda padelean itxasoko zeharkaldia egin nahi dutenak. Beste modalitatea izango da arraunean etzanda egin nahi dutenak baino 8 oin baino luzeagoko surftaulak erabiliz. Eta hirugarren modalitatea arraunean egin nahi dutenak itxas zeharkaldia baino 8 oin baino motzagoko surftaulak erabiliz. Eta gero kategoriei dagokionean, kategoriak banatuko dira emakumeak eta gizonezkoen artean, bai ibilbide motzen eta baita ere ibilbide luzean ere.
Eta ez dugu aipatueneko, ibilbide luze egiteko gutxieneko adina 16 urtekoa izanen da, ez da?
Bai, ibilbide luzea egiteko gutxieneko adina 16 urte jarri genitun, zeren, bueno, lehen aipatu bezala, ibilbide luzea agian pixkat exigentea izan daiteke, eta hor ziurtatu nahi dugu, ibilbidean parte hartzen duen jende guztiaren segurtasuna, hori da azkenean ezinbesteko baldintza, ezta. Beraz, ibilbide luzean parte hartzeko adin gutxieneko 16 urte izango da, ibilbide motzean berriz, ez da adin minimorik izango.
Eta gero izango da, sarien batea, guardi parterako antolatu duzu, eta sarien baterekin batera gero jan eta edan ere, bai?
Bai. Kirol frogak iraungo du, 9 hasi eta 12 bukatuko dugu, eta 12 gure elkartearen gainean amaitzen dugunean, ba hor, sari banaketa egongo da, eta sari banaketa burutu ostean egingo duguna da, ba, bueno, horrelako bizkat edana eta jana baita ere eskaini, ez? Horrelako kutsu herrikoi aldarrikatzailea duen horrelako ekimen baten ezinbestekoa ikusten genuen, ba bueno, froga bukatu ondoren, ba tarte bat ere eskaintzea, ba lasai egotea parte hartzaileak eta ekimen hori antolatu dugunon artean, eta nola ez, ba Euskal Herriko iturari jarraituz, ba janata dana ezinbestekoa, ezta.
Maiaren bueltan bukatu behar bai ala bai, ezta.
Eneko ekimenari kutsu herrikoia aldarrikatzailea emanen diozuela azpimarratu nahi izan duzu, ez dakit hori zertan gauzatuko den zehazki edo?
Bueno, hori aipatzen dizuen horretan, ezta. Azkenean kirolfroga hau erabili nahi dugu pixkat bozgora jo bezala, ba, mezu hori zabaltzeko, ezta, jendeari jakinarazteko 25 urtetara magula hondartzan, ibilbide jadanik garrantzitsua duen surf elkarte bat garela, eta gainera, ba, ibilbide horretan azpimarratu nahi dugu gure elkartearen helburua ez dela komertziala, baizik eta surfaren bitartez eta gure eremuan, ba, bestelako ere balore batzuk ere bultzatu nahi ditugula, ba, euskararekin lotutakoak, inklusioari lotutakoak, parekidetasunari lotutakoak, amalurraren zaintza eta respetuari lotutakoak, eta bar, ez? Eta azkenean, ekimen hau, aitzaki bezala, edo, bueno, bozgora du bezala, bai erabili nahi dugula pixkat, mezu hori lau aizetara zabaltzeko.
Eta pixka bat izango da baita ere, udaldiari ekiteko pistoletazoa, edo, pentsatzen dut, bueno, da sasoia zuintzat izango dela, ez, ikastaroi eta dagokienez, garai potentea.
Bai, ikastaroekin eta ja nabaritzen da, jendea deika ari dela, bueno, ikastetxetatik ere, kurtso bukaeran, izaten dira, ikastetxe xente, etortzen direnak, kurtso bukarako irtera bezala do surfeko ikastaroa jasotzera, eta nabari da saltxa hori badagoela ja, eta horretaz aparte, ba, 25. urteurrenaren ospakizunari lotuta ere, ba, izango da, baita ere, ba, bizkat horixe, ez, hasierako pistoletaz hori, balen aipatu dizuedan bezala, ba, ustaiaren 19an zehazki gure elkartaren eguna ospatzen dugulako Groseko jaien baitan, eta horri ere emango diogu aurten kutsu berezi bat, 25. urtarrilari lotutakoa, eta udazkenean, edo bueno, uda bukaeran, iraileko azkenengo bi asteburutako baten izaten da, azkenengo momentura arte ez dugu jakiten, surtxabelketa batelako, eta baldintzen arabera goten garelako pixkat, baina bueno, iraileko azkenengo bi asteburutako baten, surtxabelketa ere antolatuko dugu, 25. urtarrilaren kutsu hori ere hartuko duena ez.
Tira, ba, ederra dator, uda, itxura polita du bentzat, Gorseko indarren ere, 22ko froga honetarako, izen ematea zabalik dago, izen eman nahiko lukenak, nora jo behar du, zer egin behar da, eneko?
Ba, izen emateko edo parte hartu nahi duen guztiak, modurik erresena da gure web orrialdean sartzea. Gure web orrialdean prestatu dugu atal bat bereziki, surfatroiaren nondik norakoak azaltzen dituena, eta atal horretan bertan esteka bat dago izen emateko aukera ematen duena. Beraz, izen emateko eta parte hartzeko borondatu den guztia, sartu daia gure web horrira, eta hortxe bertan modu erraz batean eman dezake izena.
Mm-hmm. Tira, ederki. Ba, hortxe, ekin ebadak izu. Sartu eta apuntatu, arraunean zer moduzu.
Oraingoz.
Korrika hobeto.
Bai, korrika hobeki.
Tira, bueno, batean galdutako denborak bestean berreskuratu eta ikusten ondoen maiaren bueltan moldatuko gara aukeran, tira.
Aukeran nahiago. Ederki.
Tira. Ba, eneko izpuru mila esker, gurera gerturatzeagatik, bai, ondo joan da dilo geita bikoa, bueno, eta oztailekoa, eta aurrikoa, eta, eta batik bat, beste geita bost urtez horri izan zaitez dela.
Hori da, eskerrik asko.
Mila esker, ongi izan.
Bai, agur.